prva proslava svetog Mardarija srpskog, Ljašansko-Libertvilskog, sveamerikanskog i sve pravoslavnog u Rusiji i Petrogradu. Hram svetog Petra, mitropolita Moskovskog, Romenska ulica broj 12, Sankt Peterburg. U nedelju 10. decembra 2017. godine. Pozivamo blagočestive hrišćane i sve ljude dobre volje da uzmu učešća u prvoj proslavi u Rusiji i Petrogradu novojavljenog svetog Mardarija Uskokovića, Ljašansko-Libertvilskog, sveamerikanskog i sve pravoslavnog, prvog episkopa Srpske crkve u Americi i u obilježavanju jubileja 100-godišnjice njegovog odlaska iz Rusije u Ameriku. Program proslave je sljedeći. 10. decembra 2017. godine u 10 časova svetu liturgiju služit će sveštenici Ruske i Srpske pravoslavne crkve. U 11 časova i 30 minuta je blagosiljanje i rezanje slavskog kolača. U 12 časova održat će se svečana akademija na kojoj učestvuju protojerej Artemije Naumov, starješina hrama svetog Petra, mitropolita Moskovskog, koji će izgovoriti pozdravno slovo. Profesor magistar Aleksandar Vujović, profesor cetinske bogoslovije i urednik katihetsko-obrazovnog programa Radio Svetigore, besjediće o svetom Mardariju. Jerođakon Vladimir Palibrk, kandidat bogoslovlja Sankt Peterburške duhovne akademije, čitaće izvode iz dijela svetog Mardarija. Doktor Natalija Viktorovna Mosjagina, profesor istorije umjetnosti, docent na katedri drevnoruske pjevačke umjetnosti Sankt Peterburškog državnog konzervatorijuma, ansambl Ključ razumjenija, dječiji ženski crkveni hor svetog Jovana Damaskina pri hramu Vladimirske ikone Majke Božje pod dirigentskom palicom Irine Boldiševe, teolog Anton Kovalević, Artjom Belov i Valerija Belova, te filolog Georgina Stanišić. U slavu Vaskrslog Hrista i njegovog vjernog svjedoka, svetog Mardarija, dobrodošli. Medijski sponzor proslave je Radio Svetigora. Sveti Vladiko i oče Mardarije, moli Boga za nas.